ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد أما تندى مجفوغا الله سبحانه وتعالى مسابة سوكسا سنيم لأمك ويشتي ونيو نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة نبى بناتان بودي دموفو mwewe ya sumisa kutusuru na kulitulisinka na wishtiwa Allah tabaraka wa ta'ala kutiwa mwe kwa aneja mwe kuwela anga tutia Allah subhanahu wa ta'ala mbutufu wa kumutia nukuwela anga tukula hivyo Allah tabaraka wa ta'ala ya tulagila kuwela anga tukula urubanyi maru kwe baza Allah subhanahu wa ta'ala nukumusuta ziza huku msaba soksa sana mimi nende kuwechiti wenye nabwa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bas sahaba bi na baba na mugobera okutuso na kulituyimira masoga Allah tabaraka wa taala ziza huku ibaza baganda baffe aba ekitongole kya Thuraya okubera nti ba tesetese omusomo ngaguno mumbere eno ya katyabaga ya kazigizigi buli omujamanyi abantu bonna bali mu lockdown era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga afuru okutakabana kwabwe nga yemu ku nsonga egenda okubafuukira obooli awo ennunuzi ku lunaku emmaali lwetegenda kugasa wadde abaana okugyako omuntu alijewa Allah tabaraka wa ta'ala nga yalina omutima omulamu yauma la yanfau maalun wala banuna illa man ata allaha biqalbin salim omusomo guba nambi okubeera nga twejjukanyako nammwe lwaleero no bwe musomo okukwatagana ne masailul qada wal qadar masailul qada wal qadar amasail agakwatagana n'okugira kwa Allah tabaraka wa ta'ala n'okusalawo kwe gegamu ku masail aqadiya amazibu ennyo era amazito agatali mangu gakutegeera nnyo era wa hatta ebimu ne kubibinja ebyabatusooka baabula ku masailul qada wal qadar ne bakwata ekkubo eddala ne batuuka okubanga bamanyi baabatuuma gulaatu al qadariya amasala gabalimu okutegeera ag'okusalawo Allah tabaraka wa ta'ala engeri gyeyageramu ebintu butyabo birina okutambula wakadhalika nolwayi wetuwangalira mirembe gyaffe abantu bangi bakondagana nnyo n'okugira kwa Allah abantu bangi bayomba okugira kwa Allah abantu bangi obasingana nga siba mativu n'embeera gyalimu naye ng'obooli awo ensibuko ya bino amasala gava ku muntu kumanya al qada wal qadar ekigambo kinene nnyo mu bulamu bw'omuntu okubeera nga akimanya era kiina akakwate n'obukkiriza bwange n'obuwo iragana amasala bagasomeseza mu aqida mu ilmu ya aqida gagwa munzikiriza gote gali awo nti omuntu tugenda kukula banti gwe obosala obosaddaka obatukulaba oli ku tawafu la masail gali munzikiriza atenga abamanyi kyobola baba bakasama ibadati baganti waliwo ibadati ngazo amaliya zo zikolebwa mirimu omuntu bamulabanga asala omuntu bamulabanga afuna wuzu bamulabanga yetola kaba bamulabanga wasa bamulabanga sadaka waliwo amal qalbiya emirimu nga jjo gikolebwa mutima ngo omutima gw'omuntu gwokka gwe guyingira mu ogwo omulimu kati emirimu egikolebwa omutima era abamanyi bagamba nti gye gisinga okubeera ejja kye tuyinza okuyita okuba nti nga girina value y'amaanyi nga walaba ikhlasu mulimu gukolebwa niya tusobola kugula bantu gwokola kulwa Allah tewali asobola kukumanya nti osiba kulwa Allah saddaka kulwa Allah kubanga ekyo kiri wakati wona Allah tabaraka wataala ikhlas wakadhalika atawakul omuntu okwesigamira Allah tabaraka wataala tewali asobola kugula bantu gwe oli mutawakil wesigamira nyo Allah tabaraka wataala wakadhalika asabr okugumiikiriza mulimu gukolebwa mutima tewali asobola kutenda naga nti gwoli mugumiikiriza nyo lwaki ate omulaba bayambala ennyo ekikooti tomulaba la tosobola kugulaba nti tasarufati z'omuntu ziraga obugumiikiriza kubanga obugumiikiriza mulimu gukolebwa mutima wakadhalika alyaqin omuntu okubanga alina obwesige mu Allah obw'ekika ekyawaggulu ennyo egyo yonna emirimu egikolebwa omutima mpagi nnene nnyo era empeera zaagyo gizitowa nnyo okusinga okubeera kyobola ba Sufyan al-Thawri yagamba nti rubba amalin qalil yuazimuhu niyya, yagamba nti rubba amalin qalil, omuntu asobola okuba ng'akuza akantu ng'olaba kati ninnyo, naye yuazimuhu niyya, enniya neefuula omulimu ogwo nga munene nnyo ewa Allah tabaraka wataala, nga gumuweesezza ejjana. Era abantu bangi omulembe gw'omubaka salawatullahi wasalaamu alaihi baamalirira okusenguka naye ne batagenda kusenguka, enniya zaabwe olw'okuba nti zaali zimaliridde Allah n'abawa ejjana. Abantu bangi basiramuka olw'okusiramuka kwabwe mu nniya, ne bafa nga tebasaddeyo wadde sola n'emu wadde okukolayo hijja, Allah tabaraka wataala fawajaba alaihim aljanna, Allah subhanahu wataala abantu abo n'abakakasaako ejjana. Wakadhalika fi kathiri min ghazawati rasuli sallallahu alaihi wasallam, entalo za nabbi Muhammad alaihi salatu wassalamu nyingi ziyagendamu, naye ne wasigala abantu nga bali Madina nga tebasobodde genda, habasahum alhabis, waliwo ng'ebyabakwata ne balemesa, naye olw'enniya zaabwe ze baayinanga Allah tabaraka wataala n'abanga yabakakasaako empeera ng'ez'abantu abagenze okuba na jihadi. Olwekyo kyekyatuleesezza omusomo guno olw'obukulu bwawo, nti omusomo gukwatagana ku kugera kwa Allah tabaraka wataala. So alqada walqadar, era bana tawhid batera byogera bibiri, nebaga nti alqada walqadar. Ekisooka alqada kyeki? Alqada shara bagamba nti sabuku ilmi llahi subhanahu wataala bi ashiyai ala ma huwa alaihi qabla kauniha wa kitabatihi, kwe kumanya Allah subhanahu wataala kwalina ku bintu byonna ebiriwo olwaleero n'ebigenda okubeerawo n'ebyaliwo n'ebirituukako byonna. Allah subhanahu wataala kwe kumanya kw'okwasooka ng'ebintu ebyo byonna byonna abimanyi, era n'okubeera nga yabiwandiika kabula ijaadiha, nga tebinnaba kubeerawo, era fi waqtiha, era subhanahu wataala n'amanya mata satakunu wa mata sataka hadhihi alashya, bino ebintu biribeerawo ddi, Allah subhanahu wataala n'abeera nga abimanyi. Era kyova olaba wataalifu omulala bwe yali annyonnyola alqada yagamba nti huwa sabiqu huwa ma sabaqa bihi ilmu llah, byebyo ebintu ebyasooka okuba nti Allah subhanahu wataala yali abimanyi byonna, wajara bihi lqalam, n'abeera nga byonna byonna ekkalaamu yabiwandiika, mima huwa kain ila al abad, mwebyo byonna ebigenda okubeerawo okutuusa ensi lwe eriggwaawo. Fa inna allaha taala kad qaddara maqadira alkhalaiq fa alima bi ayaniha ma yakunu minha wa ma la yakunu wa awsafaha subhanahu wa ta'ala wa awsafiha wa kayfiyatiha wa wuqu'iha wa azmaniha wa annaha sataqa'u ala hasabi ma qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala bi mashi'atihi wa hikmatihi wa khalqihi wa qudratihi. Ekibaita ilmu ekigambo al-qadar, qadar kitegeeza ki mu bufunze kikufundiza, kubanga nga bwendaga nti mas'ala mazito njagenda nga oluusi mpewulamu gakwatagana eno entegeera ya buli omu. Al-qadha kitegeeza ki? Al-qadha kitegeeza nti kwe kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yamanyamu ebintu byonna ebigenda okubeerawo, era butya bwe bigenda okubeerawo byonna n'abeera nga yabiwandiika. Kati waliwo lwe tuwulira nga boogedde abamanyi n'abantu abaga nti al-qadha wal-qadar, al-qadha wal-qadar olwo bizze bibiri. Bwe biba bizze bibiri biba bitegeeza ki? Al-qadha wal-qadar tusobola okulaba nti qadaru yankutte, qadaru yankutte, olinaga nti qadha wa qadar. Bwe baleeta ebintu bibiri mu erimu lya tawhid ne bagamba nti al-qadha wal-qadar nga bizze fi jumlatin wahida, nga birimu sentence emu, biba byawukana. Olw'ekisooka al-qadha kiba kitegeeza ilmu llahi subhanahu wataala wa kitabatihi bil ashiyai qabla wuquiha, kyekiba kitegeeza kasaba biba nga bizze byonna nga weebiri mu jumulemu alqada walqadar. Kitegeeza ekisooka nti kwe kumanya kwa Allah subhanahu wataala tiyamanya ebintu byonna butya bwe bigenda okubeerawo, era n'abeera nga Allah tabaraka wataala yabiwandiika. Kati ate alqada olwo kiba kitegeeza ki? Eyo qadar kati qada kiba kitegeeza ki? Al-qadha tolo kiba kitegeeza mashi'atu llahi subhanahu wataala biwuqui hadhihi lashiya kama katabaha, kiba kitegeeza tolo qadha wano kiba kitegeeza okubeerawo kw'ebintu ebyo nga Allah subhanahu wataala bwe yabigera nti bigenda kubeerawo. Al-Qadar kitegeza kuba nti yabiwandikira nga amanyi. Kati ate bwe kibeerawo ne tulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakugerera okubeera nga ofuna omwana n'omufuna kati olw'ekiki kibayita al-qadwa anti qadwa wal-qadar. Al-Qadar kirala kuba nti yabiwandika n'amanyi nti bijja kubeerawo ate al-qadwa kitegeza okubeerawo kw'ekyo ekintu kibayita al-qadwa. N'olwekyo idhan al-qadwa wal-qadari bwe bibeera nga bizze mu jjumula emu buli kimu kiba kiina amakulu. Ati bwe baba baleeseeko kimu ne bagamba nti al-qadwa kiba kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala okumanya kwe okw'ebintu butya bwe bigenda okubeerawo era butya Allah subhanahu wa ta'ala bwagenda okubeera nga bituukirira mu kubeerawo kwabyo eri abaddu be. Al-qadwa wal-qadar okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba twogera qadwa wal qadar kuyina akakwate n'obukkiriza. Naam, okugera kwa Allah kuyina akakwate n'obukkiriza katya nti rukunu min arkani liman, era okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala musingi mu misingi gya tawhid. Tawhid y'omuntu tayinza kubeerawo okujjako nga yu'minu bil qadar, nga kkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, era ye mpaji ey'omukaaga mu mpaji ez'obukkiriza. Okukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yakwogerako mu Qur'ani naga nti inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, buli kintu kyonna ekiriwo n'ekinaabeerawo n'ebyaliwo Allah agamba nti khalaqnahu biqadar, twakikola nga kirina ebbanga lyakyo, kirina ekigero kyakyo, kirina di lwe kigenda okubeerawo. Mwayedala yaga nti wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, Allah subhanahu wa ta'ala yakola buli kintu kyonna era n'akigerageranya olugerageranya amakulu n'akigerera ntabwe kigenda okubeerawo, era di lwe kirituuka ku muntu oba di lwe kirituuka mu nsi. Okukkiriza okugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala bwamala okutubuulira okugera kwe mu Qur'an owekitiibwa mbaka Muhammad salawatullahi wasalaamuhu alaihi, naye yennyini yajja n'atubuulira obukulu bw'okubeera nga tukkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwabaageredde omuddu we. Era waliwo hadithi gye bakazaako bamanya, hadithu Jibril, hadithi ya Jibril gye yajja n'afukamira wali ombaka Muhammadin salallahu alaihi wasallama n'amubuuza ebintu bingi. Bwe yamubuuza ebintu ebingi yatuuka ku kigambo ekiyitibwa obukkiriza. Namugamba nti obukkiriza ate kiki? Namugamba nti obukkiriza antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, obukkiriza kwe kukkiriza Allah ne bamalayika be n'ebitabo bye n'ababaka be wal yawmil akhir, nokkiriza n'okunywa enkomero wa tu'mina bil qadari, nokkiriza n'okugera kwa Allah, nokkiriza okugera kwa Allah. Rawahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadithi eyo etulaga nti mbaka sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lwa Allah okutubuulira nti buli kintu kyonna yakigera era kibeerawo lwa kwagala kwe era kibeerawo ng'akimanyi era tiwaliwo kimuyitako, n'ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba temusobola kubeera bakkiriza okutuusa nga mumaze okukkiriza okugera kwa Allah. Kukyonna kyabaageze Allah tabaraka wa ta'ala kyageze, kisobola okubeera ekirungi, kisobola okubeera ekibi nga bwe tujja okulaba, kisobola okubeera ekibi mu ndaba yange oba eyiyo, naye nga ku nkomero yaakyo ate mwe muli obulungi obwakyo. Okukkiriza okugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala n'okusalawo okwe ku buli kintu kyonna manhaj salaf hadihi al-umma, y'enkola y'abaatusooka abalongoofu bonna, era mulimu abasalafu webaagezesezanga omuntu nga baagala bamanye ono ali ku manhaji y'abasalafu abalongoofu oba ayinamu oko inhirafu oba ayinamu okuba nti itikadaati ezimu takkirizanga nzikiriza ya basalafu. Kyewala Sufyan Thawri baayagala okumugezesaako olumu, wata Imam Dhahabi yatuuka n'okuwandiika ekitabo ng'anyweza itikadu ya Sufyan Thawri, nayogera n'ebigambo ebimu ku bingenda okubuulyako katono nga Sufyan Thawri kye baali bamunoonyamu kukakasa Sufyan Thawri ali ku nzikiriza y'abasiraamu yennyini entuufu ba ahli sunnati wal jamaa, kubanga amasala ag'okugera kwa Allah n'okusalawo okwe zalla biha au fiha kathiru min aljamaati, ebibinja bingi byabula nibiva kunzikize yaba ahli sunnati wal jamaa ne yewe muku butego kwa kutegelea kwe kubela nti hal tuuminu bil qadar abafo kugira kwa Allah okukiriza tuvula ba umbaka sallallahu alayhi sallama na yeye nyweza o enzikiriza yoku kirizo kugira kwa Allah tabaraka wa taala nge mpaji mpaji zitegeza obukiriza bw'omuntu mbati soka balongofu wabigo baita tuawus rahimahullahu taala ya gamba nti onotabiri ya ganti adraktu 300 mina sahaba yani min ashabi rasulillah ya ganti nasisi nkana bikumi bisatu mba sahaba ban nabi na basisi nkana nembira birako na ya gamba nti basahaba abu yakuluna kula shayin liqadari gabo naba ganti bulichinicho nashibirawo na kugira kwa Allah wakala ayyubu sakhtayani ya ganti adraktu nasa wama kalamuhum illa an qada wa qadar yagamba ayub saqtayani yagamba nasisin kana abantu amakuru mba sahaba ninga bonna mu bigambo byebogera bagamba ati buli kintu kyonna kiberawo lwa kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala Sufyan ath-Thawri bagala okumugezesa bamanyi enzikiriza gyaliko abafari kunzikiza ya ahli sunnati wal jamaa akizo kugira kwa Allah nokusalawo kwa Allah obali nenzikirize ya abantu kubanga mulimu bagulatul qadariya bagamba nti anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lam ashiya'a illa ba'da wuqu'iha wal iyadhu billah bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tamanyi bintu ebintu ebimu abimanyanga bimaze kubaawo kati corona virus bwe yaguddewo Allah yamutegedde kati corona virus kati nga Allah kiwandika wali iyadhu billah kati nzikize yo yababula nibava kugira kwa Allah wali wabalala nga bo bagamba nti anna al insana omuntu majbura fima yafal byonna byakola ali majbura byonna babu mukakati kako mukakati si taina ikhtiyaru mu byakola era bitugende no maso tujja kujjawo shubha ya ba'dhu an-nas alladhina yarawna abantu abamu abalaba nti aa yani baina hujja yabu yastariluna bil qada' wal qadar baganti za Allah yangeera kubera mwavu za Allah baba yangeera kubera muri kati gunjaga zashi obasi sadinzi ndika Allah yangeera kutasara tujja kujjawo hujjeyo alladhina yastadilluna bil qadar ngabu baganti Allah yangeera bwati Allah ya la ibyo nabina Allah baba yangeera kubera muri kati gunjaga zashi Allah uri yamgeera kubera mukafiri gwo mwaga zashi on Allah la ibyo nabina tugenda kubitunulira bi idhnillahi ta'ala so fi al-thawri webaya galo kumugezesa barabinzi kiriza yeyetya akirizo kugira kwa Allah ali kumani haji ya basalafu abalongofu omuyizi we yamugamba nti mpandikirayo ebintu byonna byobo mpandikide ninga bwe nitukewa Allah subhanahu wa ta'ala ngenda kuona goberenga gosigalawo ababuza kwa Sufyan ath-Thawri yamuandikire ebintu bingi Imam Dhahabi yabiwandika nime kitabu kirala kibaita kitabu cha at-Tirmidhi bo yali akisharaka Sheikh Abdul Rahman al-Hafiz umuyindi Abdul Rahman barakafuri yatume kitabu cha Tuhfatul Ahwazi ekitabu ekyo yateekamu ebigambo bino bobo byagala byonna webiri ojja kubijjamu bo yali asharaha hadithi ekwatagana n'okusoma surat al-Fatiha abafi surat al-Fatiha tujisoma basmala twatula basmala nga tugenda okusoma swatul fatiha musala obate twatula basmala kubanga madhhabu ga imam Sufyan ath-Thawri muhaddith yali alaba nti basmala tesomebwa lwatu then era kyobola kiyasembyayo biyasembyayo nga amubuulira nti muzikiza yaffe tuina mune ekigambo ekigamba nti al israru bil basmala afdal min jahriha nti bismillah okujogera akama kyekisinga obulungi okusinga ojatula naye kyenjagala masail aqdiya amasala gakwatagana kunzikiriza yamugamba ebigambo bya Sufyan ath-Thawri ngaagamba omuyizi we baita Shu'aib ibn Harb yamugamba nti wallahi luvanyuma ebigambo yamugamba biri yamugamba nti wallahi nkulayira Allah ma qultu alqadar ma qalat alqadariya yamugamba nti la yanfa'uka alladhi katabtu bino bien kuandikide tebisobola kugasa wallahi la yanfa'uka alladhi katabtu yani alladhi katabtu laka bino bien kuandikide tebigenda kugasa hatta tu'mina bil qadari, okutusa ngo maze okukiriza okugira kwa Allah tabaraka wa taala, khairihi wa sharrihi. Khairihi ngo kirizo okugira kwa Allah mu birungi byaba kuwadde oba byaba geze, wa sharrihi nokiriza nechibi Allah subhanahu wa taala chabalese, wa huluwihi nokiriza ne Allah chabalese nga chiwo mujoli nga chikuomera, wa muruwihi nokiriza ne Allah chabalese nga chikawa wali Allah shayinza okuleta nga chikawa nenga gwe omuddu tastaslimu liqada'illah nokiriza ntwadde kino chikawa ne Allah subhanahu wa taala chiyangeredde nagamba nti kullu ma inda Allah azza wa jalla, kullu min indi Allah azza wa jalla, yani kullu hadhihi allati dhakartu laka min indi Allah azza wa jalla. Nokiriza nti ebyo nabi nkubulidde Allah subhanahu wa taala yabigera era byo nabi veri Allah subhanahu wa taala. Wano waliwo ekigambo kya Sufyan Thawri kyasembyayo ku bino ebigambo kyali kikulu nnyo, kyali kikulu nnyo. Yamugamba nti idha waqafta amama Allah azza wa jalla, boli imira maso ga Allah subhanahu wa taala, wasaalaka an hadha, nakubuza kweyo byembe kugamba, faqul, berango omugamba haddathani bihi Sufyani thumma halli baini wa baina Allah la ilaha illallah. Chovula bo muntu wabera ku manhaji ya ba ahli sunna wal jamaa abera mugumu, chovula abantu baina obubinja binja nti onagwa mukabinja gwete ngula babuza akabinja ako shekhe akabinja ako ba mubtada oba bali ku sunna, seka abantu bali ku kitufu bati bali ku kitufu, na yo muntu ali ku kitufu ali ku manhaji ya ba salafu je bali ko nga Sufyan Thawri nga Imam Ahmad nga Sheikh Salah ibn Taymiyyah nga Ibn Qayyim wa ghayruhum min al ulama bali nga tibatia kubanga omuntu okuteekawo mu maaso ga Allah naganti gwe obo obeerawo kigambo kinene. Naye Sufyan Thawri yamugamba nti boli imira mu maaso ga Allah wasaalaka an hadha, nakubuza kweyo byenkugambye, faqul lahu mugambe haddathani bihi Sufyan Thawri, Sufyan ibn yabingamba Allah thumma halli baini wa baina Allah oluvanyuma nzondeke wakati wange ne Allah ondeke nje kwani bimaana yaina thiqa mu itiqadi mwezikiza jaina nkiteriimu kantu kunna akkiriza okugira kwa Allah ngaba salafu bwe baali bakkiriza okugira kwa Allah. Era Sufyan Thawri ono yennyini rahimahullahu taala yayongerako ekigambo ekirala nga akuba ebituli mu bakadariya nagamba omuyizi we yennyini namugamba nti ya Shu'aibun Harbi, wange Shu'aibun Harbi, wallahi ma qalat alqadariya ma qala Allah, abakadariya tebayogera kigambo Allah kyayogera, Allah kyayogera si kibayogera, wala ma qalat almalaika, era abakadariya kibogera si bamalaika ba Allah kibayogera, wala ma qalat annabiyuna, era bannabbi ba Allah tabaraka wa taala kibayogera kyawukana abakadariya kibogera, wala ma qala ahlul janna, nabantu abomujjana ekyo si kibayogera, amakulu abantu bomujjana kibayogera kirala nabakadariya bogera kirala. Nagamba nti wala ma qala ahlun nar, nabantu abali muliro abakadariya kibogera tebakyogera abantu abagenda okubeera muliro wali iyadu billah, wala ma qala akhuhum iblisu la'natullahi alayhi, wadde mukwano gwabwe iblisu ekyo si kibayogera okulima kwa okikolimo kya Allah kimubeereko, okukiriza okugira kwa Allah Allah subhanahu wa ta'ala kiragira abakadariya bagala bogira kirala ni Allah tabarak wa ta'ala yogira kirala. Kati Sufyan atandiko tubulira Allah kiki yagamba, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wama tashauna illa an yasha Allah, wama tashauna tibaina kibayinza kwagala temuina kimuyinza kwagala kubeerawo illa an yasha Allah, okujja kunga Allah yagadde kibeerewo. Olwaliro obo omuntu oyagala okugaggawala tosobola kugaggawala kujja nga Allah yagera tujja gaggawala. Abantu abamu batunuulira bannaabwe nga bali mu bifo ng'alaba ekyo ekifo tasobola teyali kibaddemu, kakati omusajja oyo gwe nasooka mu kibuga abantu abamu bayingira n'amaka gaffe olinaayina omukyala tomumuwa mukyala teyali badde waani, abantu bangi atunuulira emirimu gy'abantu nga bo si be balina okuba nga be bagiriko nga yeye yali badde awo, abantu atunuulira ebyengera Allah tabaraka wa taala byawadde banne n'alowooza nti biina akakwati ne sabuku fi majiihi ila al-asima, nti asoose mu kibuga yasooka okugaggawala naye kale oyo gundi yajjano juzi tayinza kuzimba nyumba n'ebera bweti tayinza gaggawala n'abera bwati tayinza kufuna kino n'azala n'abalungu nokuzala balungu nayo nsonga nene ekuzimbisa nazala na balungu gwenda soka bachinga okuzala kwa balungu kirala nnyo nobutazala kirala nogagga wala kirala kati Allah chaganti wama tashauna illa ayasha Allah mwete muiza kwagala abantu bayina kibayinza kwagala okujja kunga Allah tabaraka wa taala yayagadde kibeerewo Allah subhanahu wa ta'ala shiyayogera abakadariya bwe bagamba nti waliwo ekisobola okubeerawo nga Allah takyagadde era nga Allah takimanye Sofiyan kyagamba nti abakadariya kyeboogera Allah tabaraka wa ta'ala takyayogerangako kati ate bannabbi ba Allah bamalaika ba Allah bamalaika ba Allah subhanahu wa ta'ala nabo banywezaawo okubeera kwa Allah ne bagamba nti subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-'alimul hakim Allah oyawukana la ilma lana tetuyinayo kumanya kwonna illa ma 'allamtana okujja kyekyo Allah kyogo tuyigiriza ekitegeeza nti bamalayika bakakasa okugera kwa Allah n'okumanya kwe okw'ebintu byonna wakadhalika bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala nabbi Musa alayhi salatu wassalam yagamba nti in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha kino Allah subhanahu wa ta'ala kyoyese fitnatuka kigezo kyo tudhillu biha man tasha obuza nakyo oyo gwobo yagati amakulu Musa fa asnada wuqu' hadha alfil ila Allah subhanahu wa ta'ala Allah nanyweza nabbi Musa nanyweza nti kine kyo kubuza oba okulungamya kiri mikono ja Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika nina nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam yaganti wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un yabaganti wala yanfa'ukum nushi surat Hud okubulirira kwange nebwembamba bulirire tekusobola kubaako kyekubagasa kyekubayamba okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yasazeewo okubeera nga muyambibwa n'okubuulirirwa kwange abo bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bwe batyo bwe baayogera kati ate abantu abali mu jjana bwe bali malugiyingira bagenda kugamba alhamdulillahi allazi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah twebaza Allah subhanahu wa ta'ala allazi hadana lihadha yatulungamya natuteeka mu bantu abagenda okuyingira jjana wama kunna linahtadiya nebejjako fa aqarru bidhafihim nebenywezaako obunafu bwabwe twali tusobola kuyingira jjana twali tusobola kulungama okujjako gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe wekka gwe watulungamya netubeera mu bantu b'omu jjana abantu b'omu jjana nebeekakasaako nti okulungamya kuli mikono gya Allah tabaraka wa ta'ala wakala ahlu nnar ate abantu abagenda okuyingira omumuliro waliyadhu billah bagenda kugamba وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين بقينا قالت يا الله غلبت علينا شقوتنا وبجيم وفي بواتوانغولا وكنا قوما ضالين إذا توالي بانتو أبابوزي ونبوبك كسبتيا وكبير أنت الله سبحانه وتعالى يا سلام ورشين تنبتك كسا منغيري يوكما أنت الله سبحانه وتعالى ويامالو كغيري كيرونجي نيشيبي fakhtaru shar kuma neberondera ogira nebwarara kati yo nebaba nga bagudde muqadari ya Allah ati Allah subhanahu wa ta'ala yagira byonna bwe balonda obuze nebayingira omuliro ati iblis yenyini mukwano gwa babula nabi yenyini yakakasa okugira kwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba rabbi bima aghwaytani ay Allah subhanahu wa ta'ala bima aghwaytani nebi amakuru biwangirira nabyo okubula nembula nemva na iblis laanatullah neddira okugira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kwakulembera deni nefuuka eyokubula okubeera nga eyingira omuliro eyo ye enzikiriza eyabasalafu abatusooka imamu ahmad kakubule ku kigambo kinaye imamu ahmad yagamba nti al imanu bil qadari khairi wa sharri والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان بها إمام أحمد يقامت الإيمان بالقدر وكوكرز وكوكرك والله خيره وشره نتوكرز يشروي الله سبحانه وتعالى شابات ودي نشابات ليتدي والتصديق بالأحاديث فيها nokakasizadda ahadithi ezogera okugira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ino jumla rwashi ajirese olwokuba mulimu abantu nga ahadithi ezogera okugira kwa Allah bagamba kasitula bahadithi ezogera okugira kwa Allah Allah yagira kino kijja kutuukako tojja funa kino nga bagamba ezo nfu kati kyabagamba nti wattasdiq bil ahadithi fiha nokakasa ahadithi ezogera okugira kwa Allah والإيمان بها نوكو كريزيشو لا يقالو تتوين الغامبا تاين الغامبا مونتو لما رواتي الله يغيريشو رواتي رانزي رواتي تشتوسي كوغوندي ولا كيفا إلاتي تتوين كبوزة الله شين كبيرا وكتيا تتوين كبوزة الله سبحانه وتعالى شين كبيرا وكتيا رواتي تبدي ووجتي رواتي تبدي كونزي لا تتوبوزة كيفا إنما هو التصديق بها tukiriza bukiriza ahadisi ezo ne tukiriza byonna bizigambye wali imanu biha nokukiriza byonna ebiri mukugera kwa Allah tabaraka wa taala. Idan eyo yenzikiriza y'abasalafu abatukulembeza abatukulembera mukukiriza okugera kwa Allah tabaraka wa taala. Waliwo omusalafu omubatukulembera bamita Al-Humaydi rahimahullahu taala yagamba nti as-sunnatu indana, enkola fejetuina ba ahli sunnatu wal jamaa, أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره خلوه ومروه. يقول في من هذه الفرصة بسرف أبكر زباليكو ذكر زينتوف ومن تقول لنا كرز وقرق الله يشيرون جنيه شوي نكرز يشوما نكرز نشي يشكاوا وأن يعلم إروم الدنامنا أن ما أصابه نتشيرونيه شوي متوسيكو لم يكن ليخطئه chali tekisobola kumubuka bicho nechi bakutuseko ofiridwa mwana emali egenze abazadde bakuvuddeko bicho nechi bakutuseko okakasaba okakasana chali si chakusuba wa annama akhtaahu elenzi kiza ya fega mati bicho nechi banga chikuiseko lam yakun li yusibaka chali si chakola chi chonna chonna wa annama akhtaa echi bakuiseko lam yakun li yusibaka walistoli wa kuchifuna yenzukiza yafe wa anna dhalika kulla wa anna dhalika kulla qadha min Allah azza wa jalla elebyo nabina ngo kiriza njikira kwa Allah wa fi usuli sunna elebyo bikoro ebili munzukiza yafe ba ahli sunna wal jamaa. Amasala akugabadde ga mirundi ebili, amasala gasoka tugambe okugera kwa Allah chechine kubulira. Amasala gokubiri nti okugera kwa Allah, Allah tabaraka wa taala yakitunyweereza mu Qur'an finnatu ino chikobera. Ekyokusatu ne mu sunna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekiddako ekyokuna amasala gabadde gakuna nkubulidde nti okukkiriza okugera kwa Allah ye manhaji ya ba ahli sunnati wal jamaa n'abantu kulembera bonna abalongoofu. Amasala gokutaano, hukum man lam yu'min bil qada' wal qadar, omuntu atakkiriza kugera kwa Allah na kusalawo okwe alamuru atya. Tugamba nti man lam yu'min bil qadar falaysa min ahli sunnati wal jamaa, omuntu yenna atakkiriza kugera kwa Allah na kusalawo okwe aba tali munzikiriza yaffe yaba ahli sunna wal jamaa. Era eyo enzikiriza abantu bonna abatukulembera kye baali baliko nti omuntu yenna atakkiriza kugera kwa Allah yakhruju min da'irati ahli sunnati wal jamaa, aba amaze okufuluma musako yaffe yaba ahli sunnati wal jamaa n'agenda imma mu bakadariya oba mu firaq endala adhala wal iyadu billah. Amasala gukta al iman bil qadar lahu lawazim, okukkiriza okugera kwa Allah n'okusalawo okwe kuchonna kyaba tusaliddewo kuchonna kyaba tugeredde lahu lawazim, kulina ebintu ebyetteeka ebigoberera ekyo. Ngawo nubaga nti lazama fulanu fulana, nti gundi ya lazama nyo gundi makuru bayitanga babiri lazama fulanu fulana gundi ya beranga nyo ne gundi. Kati omuntu okukkiriza okugera kwa Allah bino bitambulira kwecho amakuru yenna aliyo nubaga nti nze nzikiriza okugera kwa Allah bino wammanga bite kukuberamu tulina okulabamu bino wammanga tulina okukakasa nti bino obikkiriza nabyo kubanga bino bitambulira ku ebyo ebisoose. Ge masala gaffe ag'okutaano, birwa ekisooka kullu khairin wa sharr waqi'un fahuwa biqada'i llahi ta'ala wa qudratihi au wa qadrihi, omuntu akkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ebintu kwetumutegeerera nti akkiriza okugera kwa Allah tulina okukakasa nti alina okukakasa ekisooka nti buli kirungi n'ekibi kasita kibeerawo bwe kiti akkiriza nti kino kibaddewo lwakugera kwa Allah, kyekisooka akkiriza nti ekyo kibaddewo lwakugera kwa Allah. Olwaleero coronavirus obulwadde buno bwe tulimu kasita bwagwawo bwe buti buli mukkiriza yenna ayina okiteeka mu bwongo nti kino Allah subhanahu wataala yakigera nti kijja kubeerao. Terwali lukwe nti bano bapangira bano nga bwe muwulira bannanyini dduniya bwebagikaanira buli omu awaayiriza munne, la, Allah yagera nti kijja kubeerawo era mu biseera bwe biti kaaba okuggalwa, emizikiti okuggalwa, abantu ne batasaala. Ebyo byonna lwaki bibaddewo? Kugera kwa Allah. Allah yagera bibeerewo. Kyobula Sheikh Wafi Abdul Muslim Abbadi hafidhahu Allahu taala yatugamba nti bw'oba oyagala okutegeera okugera kwa Allah, tukutegeerera ku ki? Okugera kwa Allah omuntu ategeerera ku kindi kino Allah yakigeze. Yatugamba amrain ithnain, ensonga bbiri zikwaka okutegeerera okugera kwa Allah. Ensonga esooka wukulu, yani wukulu ashya, ekintu kasita kigwawo bwepa nga tugamba nti qada wa qada, ekyo Allah yakigera. Kiki kwe tutegeeredde nti Allah yakigera? Anti kibaddewo. Enkuba kasita etonya, tumanya nti Allah yagera nti enkuba ejja kutonya. Tutegeerera ku kinti enkuba ejja kutonya linuzuulihi, kubanga etonya. Kasuzaala omwana, kasofiirwa. Kyova olaba obugumiikiriza bwetaagisa nnyo ku kugera kwa Allah subhanahu wataala ng'ageze ekibi. Kasita kigwawo wepa, tukutunuulira ne tugamba nti weeyisizza otya mu kugwawo okwo? Kasita tulaba nti oli munywevu nga tumala naawe, akkiriza okugera kwa Allah subhanahu wataala. Idhan okugera kwa Allah tukutegeera ku nsonga bbiri, kino Allah yakingerera okutuula kwange wano olwaleero naawe aliyo afollowinga bino byetusomesa, kino Allah subhanahu wataala yakigera. Nga hadisi bwetujja okugisoma nti Allah subhanahu wataala yagera buli kintu kyonna, hatta al-ajz wal-kasal, n'okubeera ng'oli awo mutuulira maanyi walwalisuulira maanyi mpulira oluyongoyongo, ekyo Allah yakigera. Okulemwa obulemwa, mbadde ntambula nga ngenda nemereddwa, ekyo kyokka kyokka okulemererwa okwo nakwo Allah subhanahu wataala yakigera. Tutegeera okugera kwa Allah lwa nsonga bbiri. Ekisooka kasita kibaawo wukuulu ashya, ekyokubiri ayukhbira bihi ashari, kasabira nga Allah yakitugamba oba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayukhbira bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi kasatugamba olwaliddwa waliwo ebintu bitulabako naye nga nabbi yabyogera dda naye nga bituukiridde lwaleero, waliwo ne byayogera naye nga tebinnaba kujja nga khuruju daba, khuruju ya'juj wa ma'juj, ekibuga okukka mu ttaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam omusajja omu ajja kubeera ekiseera nga abakyala ataano bagoberera musajja omu, nabbi yakyogera alayhi salatu wassalam, tasobola kutulimba. Abakyala batambula obwereere, nabbi yaboogera webali. Wahatta buli kintu kyonna kasita nabbi akyogera tutegeererako kadha ya Allah subhanahu wataala, Allah tabaraka wataala yagera ngekyo kijja kubeerawo, tutegeererako tutya kasita kibeerawo nekikutuukako katuma Allah yakigera. Ekyokubiri kasita tuwulira nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera nti kino kijja kubeerawo, ffe tulinda bulinzi nga tumanya nti ekyo kijja kubeerawo era Allah tabaraka wataala yakigera kibeerewo. Min lawazimi alqada'i walqadari, mu bintu omuntu byoyina okubeerawo nabyo akkiriza okugera kwa Allah tabaraka wataala. Ekyokubiri wa annahu ta'ala alfa'alu lima yurid, mazima Allah yakula mukino ya akhi, okulingiriza okugera kw'abantu Allah tabaraka wataala kweyagera kubatuukeko tekiri mu bintu Allah byakallafako, era nakyo sheikh yakinyonyola maaso. Abantu kyetuvunaanwa Allah byakulaalikako kukola, naye Allah byakola ku bantu sigwe obivunaanyizibwako. Anta mas'ul amma kallafahu Allah bika gwe ol mas'ul kwebyo Allah byokabi yakulagira kukola. Walasta mas'ula an af'ali Allah azza wa jalla, teri agenda kubuuza ku bikolwa bya Allah, era toyina kubuuza Allah lwaki ya Allah katawo Allah katawo Allah singa yakola wadi katawo Allah singa yamwa wadi, gwe toli mas'ul ku Allah byakola, gwe oli mu office ndala office jo yingira siyo, naye katuli msaji Allah namuwa baada ako ebo kinatuwa muwa uyabba wani gugaba gusala mtu yaba bina baba msaje ili mujoye tojimuwa wewe wada jaliwa Allah na ida Qur'an naji wewe msaje bo msaje tagwana kubana Qur'an tuli na basaje aba mzibe musila wa Arabu mzibe ila Qur'an wila jalika kale Qur'an Allah naji die nuji bwa naji wewe msaje mzibe wewe haji wabani gwe ofiisi gwe teriyako lasta mas'ulan an aqdari Allah azza wa jalla wa af'alihi wetobuzi tugenda kubuzi ba Allah rachi yakola bwati Allah rachi yabagundi bwati wabula anta mas'ula goli Allah shagenda kubuzwa okubuza rwachi tewakola kino rwachi tewakola kino rwachi tewakola kino icho Allah shagenda kubuza niyo kuyingira ebintu bya abantu ofisi za abantu obulungi bwa abantu obuwanvu bwabwe obunene bwabwe anta lasta mas'ula an dhalika Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubuza ebyo chobola الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا بد أن يلتزم هذه الأمور. ومن تكذب قلقة الله بناتك كتاب ولا نبي ومانع. إيشوكا نكذب أنت بلي إيشباو الله جزش بيو. إيشوكو بي نامانيتي مكبرة أو قاشو الله كلان جوابا يقعد. أن الله فعال لما يريد. تقول يقول فعال بصيغة المبالغة. فعال يعني كثير الفعل الفيلة. Achikula nyo nyo nga waba ya gadi. Bricho na chaba koze achikula nga waba ya gadi. Echokuna omuntu akizo kira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chivula Allah subhanahu wa ta'ala mukru'an ya ganti la yus'alu amma yafa'alu. Wahum yus'alu. Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yafa'alu. Tiyamu tabu uziwa. Kuchuna chaba saze ukura. Atifi Allah subhanahu wa ta'ala gina tubuza. Nurecho mtu yaliba dafa enyo kutegelecho. Ntinze nina kufaku biba genda kuumboza. So sina kufaku biba. Gisigenda kubuzwa Allah subhanahu wa ta'ala tabuzwa kuchaba asaze okola tetugenda kubuzwa ekyo kuno omuntu kyaino kubera nakyakirizo okira kwa Allah ateko okubera nga amanyiti la muhida li ahadin anil qadari al maqdur wala yatajawazu ma hatta fil lawhil mastur omuntu ateko okubera nga amanyi ekyo kuna akirizo okira kwa Allah nti la muhida li ahadi anil qadari al maqdur lahu wala yatajawaz ma hatta au ma khutta fi lawh al mahfuz omuntu nti akirizo kira kwa Allah ateko okubera nga amanyi nti toyina tosobola kusala panya tosobola kusala panya al ihad kuba al mayl ila shay niwe kubira ekintu nga Allah akigeza wano no sala no iten to wali wo muntu yenna asobola kusala panya kugera kwa Allah abakulembeze subhanallah abali mufuzi Allah subhanahu wa ta'ala yabagirira okufuga ebbanga libafuga yonna sawaun libafuga babagala obati babagala era ebbanga lya Allah Allah subhanahu wa ta'ala bwaisa amru nagandi kati obufuzi bwono bwina koma wano la ilaha illa Allah ekintu ekimujja mubufuzi mukitunulya nga kyekya bulijjo era nga oluusi kibadde kituukawo nga waali ngere bisebisa kibade kitukawunga wali nyanga takimujanga lwachi lwokubanga kadari ya Allah yaite natuka kuyi newe tuka bweti la ahadan yuhida qadar Allah almaqdur alayhi tawali aiza kusala panya nabuka okugera kwa Allah tabaraka wa taala kwe yamugerera era omuntu tasobola kubuka kigero Allah subhanahu wa taala chiyawandi kakullahu almahfuzi nti oyinakuma wano tasobola kibuka tasobola kubuka Allah kiyagera nti oyina kukoma wano era tusinganya abantu bangi nga subhanallah wallahi Allah yewonyisa omuntu agenda nakula munaku kyokulabirako nga yamanyi nakula nga taina tatawe taina mamawe abantu nibajja nibamuyamba yambako nasoma bwamala okusoma nafuna omulimu omulungi nga asomedde munaku eyo avudde mu kyalo ekitagambi kabakadde bamufaako mama namufaako tata namufaako taina wa Luganda nakulira mu mbeere eyakazigizigi eyakanyigo nakula namala okusoma nafuna omulimu ng'emirimu egy'ebbeeyi waliwo abantu abafuna obukadde 40 nafuna obukadde 40 munaku eyo gyayiseemu natandika okukola omulimu mwaka gumu mu mwaka ogwokubiri nga yakatandika okukola omulimu nafa Allah namujja abantu bonna bakwata ku mimwa ebakati mulimu abayinza nokyafula wali yadu billah nakati Allah unasimwe kanya Allah unasimwe kanya kubanga enaku omwana ono gyayise gyavudde wabadde atuuse ku mugaati naye afunye atandise okubeerako obulungi yakazimba akayumba awasizwa omukyala natabiye nuli ngo yala kulwana yala kwasa gguru na natabiya galida nga nebi gamba abikutula kutula olwobusu natabiya galida muwadde wadde emyaka ebi omwaka gumu enyumba yiyo yakagwa ali omuganda waffe yali akawasa olunaku lwennyini yawasa omukyala akeera ku solati subri yavuga kagaali ajja asaali solati subri ne imamu nga bwajja okukola ku leerwe wali leerwe obaditutrain babagiyita ali ayo neekuba eŋŋombe muganda waffe nga tawulira ŋŋombe ng'abaganda bwe bagamba nti akanaafa tekawulira ŋŋombe kyakuba ne kireekaana n'ayingiza akagaali mu train nejja neeyitawo emusalako omutwe olunaku lwenyini lwe yawasa omukyayi kadha wa kadar kati aba ab'ebigambo ebingi mu kamwa omukazi gwe yawasizza yabadde wa kisiraamu adde wakisira eroba bamugamba twamugamba mukazi yabirese kale senga teyawasiza omukazi ng'alaba senga teyawasiza mukazi yali baddewo abantu bangi bawasa balinnye ennyonyi bafuna emirimu emirimu egyo nga Allah subhanahu wa ta'ala gye yagera nti gye kigenda okuvaako ajaliyo ekyo Allah yakikira kyobola Allah tabaraka fa'alu lima yurid sheikh waffe Muhammad Mukhtar Shenkiti hafidhahullah ta'ala yatugamba ekigambo kikulu nnyo era kyagala omuntu okubeera nga akiteekako obwongo yatugamba nti mu nkola yaffe baali sunnati wal jamaa bw'oba olina ekintu kyoyagala okukola kirungi okusaala solatu istikhara eyo nkola yaffe ennungi solatu istikhara yeeruwa osaala weebuuze ku Allah abaffe Allah kino nkikole oba sikikola yagamba nti osobola okusaala solatu istikhara ng'oyagala kuwasa mukyala Allah subhanahu wa ta'ala n'amukuwa era n'omuwasa nga istikhara kyeggambye naye ekyewuunyisa sheikh yagamba ng'omukyala oyo gw'owasizza agenda kukuliisa buli kakanja konna nga yagenda okukulabya buli nnaku yonna naye omunekyo nga wamusaalidde solatu istikhara kugamba wali shubha wamusaalidde solatu istikhara naye ati lwaki yakulabya ennaku n'obeera n'omukyala n'ofuna buli kizibu kyonna n'omukyala naye n'afuna buli kizibu kyonna kaakati ne biendinga apu nga mu butuufu temukyasobola kubeera mwenna n'ogamba nti mama Adija twawukane kubanga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kitukkiriza obufumbo buba buganyi mwawukana ne mwawukana kati bwe mumala okwawukana omukyala ono n'agenda oluvannyuma lw'okuva mu makaago n'afuna buli kizibu kyonna naawe oba oli awo n'obanga ku ssaawa eno mu kuwasaka ogenda kubeera mwegendereza nga togenda kuddayo kumala kuleeta gamala gawasa sheikh n'atugamba nti kati weewuunya nga kadari ya Allah Allah kyeyagendera mu solatu istikhara okwanukula kwokwe yali akwanukuddemu yali akwanukula ofune ebizibu fil mustaqbal bw'oliba ogenda okuwasa obeere nga weegendereza nga ne solatu istikhara eyo Allah yali ayagala etuukane n'omukyalo ono emusomese nti bw'aliva mu bufumbo obwo taliddangayo okukola effujjo taddangayo okukola amalala taddangayo okukola ebintu ebinyiiza omusajja bw'aliddangayo okufumbirwa kati n'obanga omukyala azzeemu n'afumbirwa awantu awalala kati bw'afumbirwa awantu awalala n'abanga obwo obufumbo bugenda kubeera bulungi nnyo naawe n'owasa omukyala ng'obufumbo obwo bugenda kubeera bulungi nnyo ng'ekyo Allah kyeyagenderera mu solaatu istikhara so n'omukyala Allah gwe yakuwa si gwe yali agenderera wabula yali agenderera obulamu bwe obutereere oluvannyuma lw'omukyala ono bw'alinoba n'oliba omukyala bw'alinoba akitegee nti bwe ndibanga nfumbiddwa sigenda kuddayo kukola bino byenakola nga Allah kyali agenda mu solaatu istikhara n'olwekyo eyo kadha wal qadar ekirala omuntu akkiriza okwera kwa Allah tabaraka wataala kyalina okubeera nakyo ateekwa okumanya nti wa annahu ta'ala الخالق لأفعال العباد من الطاعات والمعاصي الله سبحانه وتعالى يتون بكل رابع في عبادات وكسالك ومد الله يتون للصلاة إلا نعم غير أجسال إلا الله سبحانه وتعالى نبكل رابع الله سبحانه وتعالى يبتون دون أبتيك وككرز الله سبحانه وتعالى كينا مدارة مدارة قوك كرز وكبرك الله قال يانا katintani sokuduka lwakubanga obudde butani sotugoba amadaala g'okugera kwa Allah tabaraka wataala gali ana eddaala erisooka al martabatu lula al imanu bil ilmi yani bi ilmi llah ashamil al muhit bikulli shay eddali lisoko teko kumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu na akimanyi akirizo kira kwa Allah manya nti echo Allah akiga kwa tosobola kwekwe kamu kantu ba mukafu nogama nti awo Allah woli tamanyi ila subhanahu wa ta'ala muaye mjaga nti alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum al-aa Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi nti amanyi ebiri mugune ebiri munsi temusobola kubera nga muri babiri mina kimwe okija nga Allah amanyi buli kyonna ekikolebwa oteekwa okubeera akkiriza okira kwa Allah ng'okkiriza nti Allah amanyi buli kintu kyonna. Eddaala eryokubiri marutabatul mashi'a, oteekwa okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala buli ekibeerawo aba ayagadde kibeerewo. La yakunu fi hadha alqawn shay'un illa bi iradatihi wa mashi'ati, tewali kibeera mu nsi muno oba mu ggulu oba mu nsi okugira ngu Allah akyagala kibeerewo. Almartaba athaniya gembuse marutabatul kitaba anna Allah subhanahu wa ta'ala kataba maqadira kulla shay, Allah yawandika buli kintu kyonna buli kintu kyonna ekiriwo jara bihi alqalam, Allah yakiwandika. Marutaba agokusatu Allah subhanahu wa ta'ala buli ekibeerawo ayagala kibeerewo. Almartabatu arrabi'a amartaba agokuna martabatul khalq wal ijadi fama shaa Allah wa aradahu fa innahu yujiduhu wa yukhliqu yakhliqu, Allah subhanahu wa ta'ala chaba ya gaddi achitonda achikona ni chibirawo amakulu achitonda. Allah subhanahu wa ta'ala ya wadi kantuja kubira kumusikuno na ya galo uberewo ilama nyintuja kubirawo dini rana kutonda nova murubutuwa mawo noverawo hebyo nabena tuino kubira anga tubikiriza. Anuwa attakdir ukubira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kununa kuku ine miteko waliwa attakdir alumri wadu Allah biagira uwangazi kwa mtu yenna ebanga liono wangara riziki jono ufuna biona Allah biwandika ebyo uwangazi kwa wana wali wa takdir hauli Allah tibara kwa tala ukugira ukwa buli mwaka nga agira buli echina abira u mumwaka mulaira tulakadiri Allah subhana wa tala agira buli chinducho na echina abira u nga buja kanti fiha yufra kukullo amri nhakim mulaira tulakadiri buli chinducho na echina abira u mumwaka Allah subhana wa tala achigira wali wa ate attaqdir ya attafsil yo muntu okuberanga tafsilul yawmi buli lunaku ekinabeerawo Allah tabaraka taala eyunayo qadari weri nge nga mu Qur'ani byagamba nti kullu yawmin huwa fi sha'n buli lunaku Allah tabaraka taala abeeramu amakuru mukuteekawo embeera neberawo kulunaku lunaku buli muntu abeera buli lunaku obeera mu mbeera ndala olusembera gyobadde mujjo ni Allah subhanahu wa ta'ala bulirunaku atunla kulla wa hili mahfuz na gamba chino chibereo bulirunaku nga vijamu hadithi ni Allah subhanahu wa ta'ala atunla kulla wa hili mahfuz bulirunaku fi kulli yaumi 360 nadhara Allah atunla entunla ebi kumi bisatu munkaga kulla wa hili mahfuz bulirunaku na gire chibereo na chi itagenda kubereo na chicha chusao bulirunaku nga tumaliza waliwa abantu abekwasa okugira kwa Allah subhanahu wa ta'ala nti Allah subhanahu wa ta'ala yangerera kubera mujem Allah subhanahu wa ta'ala yangerera kubera mononefu yangerera Allah subhanahu wa ta'ala kubera bwenti oboli awonze ndi muntu wa muliro kakati ze munnonya akoshi abantu abo mukubaddam tubaddam nensonga biri zetumaliriza nazo ensonga esoka omuntu yekwasa okugira kwa Allah ze Allah yangerera bwavu zi Allah yangeza kubira mwido na dala abantu wakula maasya ubujie mbila tito kukulebio ama zambi uli aga amanti zi Allah yangeza kula mazambi mwimbandi mwono nefunja gazaji zi Allah subhanahu wa ta'ala yangeza chino mbaba yangeza chino unja gazaji aa ukudamu kwa mirunje vile soka nti anna Allah subhanahu wa ta'ala aatwaka anna Allah subhanahu wa ta'ala aatwaka aklan Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa magezi aga suburu ukulati ukwa ula nti echo chivi chino chirunji katuwe kwa sandi Allah yangeza osobola okwawula nti kino kirungi kino kibi era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an ti alam naj'al lahu aynayn umuntsitwamu wa achi ama sabiri walisanan wa shafataini etumuwa ulimi etumuwa nemi mwebiri amakuru gwo muntu osobola okumanya nti kino kirungi kino kibi echo kubiri kwetuddamu omuntu agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yangerera kino atenze munnonya akoshi atenze Allah yangerera kino mundeke nebake emirimu yesende njazifuna riziki tewe katta kutewe takona tumugamba nti la anna allaha subhanahu wa ta'ala arsala ar-rusula, Allah subhanahu wa ta'ala yatuma babaka, bwatuma babaka naga nti rusula mubashirina wa mundhirin, ababaka baliwo kututiisa nti kino Allah takyagala. Rusulan mubashirina wa mundhirina, batusanyusa nti kino Allah subhanahu wa ta'ala takyagala, ngati batutiisa nti kino Allah subhanahu wa ta'ala takyagala. Lwaki? لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا يكون على الناس حجة بعد الرسل. أبان تبالي مكوي كوا ساكين لشون نا ورفن يمروا بابكا الله باكتومي أغاني شنو تشكولا تجاكو ينجزو مليو شنو تشكولا تجاكو ينجز جنا ونو سراوي بكو ينجز جنا غوبا ويسالي ديو سوسي الله سبحانه وتعالى باكو سالي ديو أما كورو الله سبحانه وتعالى يغيرا نيي شكاكي أغارا وكو ينجر مليو الله سبحانه وتعالى في ناتو أغاري زابرونج شو بلا با ومنتو لا يحتج بالقدر titali tabujulizi niti Allah ya angirira chofura Musa ni nabi wa Allah Adam, Adam haja Adam Musa, nabi Adam ya wangula Musa kwa Musa ya munga tiguwa tifurum ya mjana na munga ncho wangi, onenya kuchigambo Allah chiyangirira nga sinabana kuja, tanabana kuntonda alhadith, ongerira onenye za kuchintu Allah chiyangirira nga tanabana kuntonda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natu gama nabi Musa, nabi Adam alayhi salatu wasalamu ya wangula muchi Musa nga astadala ne al-qadwa wal-qadar. Ekisemba yo omuntu tewekwa sakadari nti ogenda kubba Allah ya gerira, ogenda kulyaza manya Allah ya gerira, ogenda kuenda Allah ya gerira, ogenda kula shirika Allah ya gerira, tewekwa secho kubanga bogamba nti Allah ya gerira echo nafe tukubuza nti wategera kuchinte echo Allah chi ya gerira obo ino tubulia obujulizi obujanti Allah ya gerira kubba oba kuenda oba kulyaza manya kula shirika washijia wanti Allah tuwo obujulizi kubanga oteko kubba kuna obujulizi chovola ba nti omusajja kumulembe gwa Umar ibn Khattab yabba naagamba nti nze Allah yangerera kubba ontema ko lwacho mukono ne Umar namugamba nti Allah yakugerera okubba era yagera nti bwolibba ngenda kutema ko mukono bagenda kutema ko mukono kati Umar na wangu omusajja nga naye astadala na qadar gogamba nti Allah yagerera bubbi naam era yagerera kyogenda kubeeranga watemwa ko omukono olwekyo ebyo bibadde mbufunze nga bikwatagana na kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala nti mpaji mumpaji zobukiriza buli muslimu yatonnes encha naku rudda ko sanyu Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba atuwe nkomerero ennungi atutte nga tulibakiriza atuwe okutegeera okugera kwe n'obuyinza bwe tubenga tusima ekyo na Allah kyabanga tugeredde tusigale nga tukyali mu daira yaba ahli sunnati wal jamaa sembya yo kwebaza baganda bafaba thuraya.
Na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwaza mkadu wafe.